continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Sunt sărbători și sărbători, pentru că textul este mai lung, nu vreau să îl citesc, dar puteți deschide la Cartea Neemia, capitolul 7 și 8, pagina 503-504. Exagerăm un pic atunci când vorbim despre sărbătorile acestea, ca și cum noi nu ne-am fi dus niciodată, sau există o limită. Există părți frumoase acolo, cred că există expoziții de flori, așa mai departe, și nu toate lucrurile sunt rele. Oamenii au nevoie de sărbătoare din când în când. Cred eu că este greșit, însă atunci când ești mai zelos pentru lucruri din alea decât pentru Domnul și când ești mai prezent decât ești acolo unde se închină oamenii lui Dumnezeu. Și inima îți bate mai tare la lucruri de felul acela. Și vrei, nu vrei, la orice sărbătoare te duci miroși. Dacă ați fost la sărbătoarea asta, bănuiesc că, ca și în anii trecuți, v-au mirosit hainele. Și când ești la o sărbătoare sfântă, tot miroși. Da? Nu eu zic asta, ci zice Biblia că ce fel de mireazmă? De la viață spre viață. Sigur că da. Așa vrem noi să mirosim vineri. De la viață spre viață. Amin. Domnul să ne ajute. Dacă v-ați rugat să vorbiți de câteva despre beneficiile, câteva dintre beneficiile unei sărbători de felul acesta, cred că mi-ați spune câteva. Eu vreau să vorbesc despre câteva beneficii a unei întâlniri de sărbătoare în numele Domnului. Oamenii de pe vremea lui Neemia, nu mai repet contextul istoric, dar după robie s-a întors o rămășiță și Neemia a venit cu un scop precis, și anume să zidească zidurile Ierusalimului. Da? Venise înainte Zorobabel, venise Ezra, el a făcut parte din cel de-al treilea val și a construit Ierusalimul, i-a adres porțile și zidurile. Însă după aceea el și-a dat seama că nu este suficient să te ocupi doar de lucrurile acestea și la un moment dat adună oamenii într-o sărbătoare. Și într-adevăr s-a dovedit a fi o adunare inspirată, o sărbătoare inspirată, pentru că au fost câteva beneficii extraordinare și eu vreau să vă motivez încă o dată și să vedeți ce beneficii poate să aibă o sărbătoare cu oameni al lui Dumnezeu în numele Domnului, adunați în numele Domnului. În primul rând, există beneficiul confirmării. Uitați ce zice el în 7:5. Dumnezeu meu mi-a pus pe inimă gândul să adun pe mai mari, pe dregători și poporul ca să-i număr. Am găsit o carte cu spițele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie și am văzut scrise în ea cele ce urmează. Și când am predicat din numeri, v-am spus că, deși am ținut o predică doar din acele nume, v-am spus că noi ignorăm listele. Deși listele nu sunt bune, știți, numai acelea pe care nu suntem trecuți noi. Celelalte sunt bune și în cer se fac liste. Biblia ne spune că sunt liste, sunt cărți numai cu liste, cu nume. Cărți doar cu nume, pur și simplu. Și lista aia ți-ar place, aceea ai vrea să o citești. Ca și când cauți la un examen. Dacă ești sub linie, vi s-a întâmplat onora să fiți primii sub linie. Este dureros. Doar o linie se despartă, dar să nu fii pe lista aceea. Urmează o înșiruire de nume. Ce s-a întâmplat? Nu toți cei care au plecat în robie s-au întors. De aceea, beneficiul unei întâlniri de sărbătoare este tocmai beneficiul confirmării. Noi am învățat, organizând tot felul de întâlniri, dar obișnuiți cu lucru, cu oameni în casa lui Dumnezeu, că listele se cam schimbă. Ați văzut ce bucuroși sunt oamenii care sunt trecuți pe liste? Fratele Sabău ne-a spus-o aici în față, că se bucură că este pe această listă. Oarecum a fi trecut pe o listă simplă îți dă acest sentiment al includerii. Dacă cumva s-a întâmplat să scăpăm pe cineva, cred că tare supărat trebuie să fie. Faci parte din ceva anume. Dar noi am învățat că nu toți cei care sunt trecuți pe liste sunt cu adevărat și oameni pe care poți conta. Și uneori întâlnirile sau un beneficiu al întâlnirii este tocmai beneficiul confirmării. Faptul că atunci vezi cu adevărat cu cine ai de-a face. O astfel de întâlnire îți dă ocazia să afli cine rămâne pe listă. 9 ani, doar în biserica noastră, gândiți-vă de câte ori a trebuit să schimbăm lista. Și cum am jonglat de multe ori cu nume. Eu nu știu ce se întâmplă în același timp în cer. Dar există acest beneficiu al confirmării. Faci o întâlnire în numele Domnului și ai constatarea unor dulce, alteori amară, că nu toți cei care sunt trecuți pe anumite liste sunt prezenți acolo și sunt oameni pe care poți conta. Mai dureros, uitați-vă versetul 63-65 dintre preoți. Fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, și-au căutat cartea spițelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost dați afară din preoție și dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim și Tumim. În poporul Domnului, în biserica lui, cât sunt preoți? Toți. Acei oameni însă n-au putut face dovada preoției lor. Vedeți, la astfel de întâlnire vezi cine este mort și cine este viu. Un prim beneficiu al unei astfel de întâlniri este beneficiul confirmării. În al doilea rând, există beneficiul implicării. De la, tot în capitolul 7, de pe la versetul 70. Mulți din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat visterii 1000 de darici și capii de familie au dat așa, celălalt popor a dat, preoții și leviții, adică cu alte cuvinte, toți au dat. Când fratele Marius ne-a prezentat ieri o listă cu cei, cu bisericile care au dat ceva pentru această acțiune, toți am propus să dăm, mai puțini au dat. Dar m-am gândit așa, și de la noi am făcut și colectă, dar au dat și câțiva în nume personal. Și le rețin numele la câțiva, nu o să li-l spun aici, de dragul celor care au dat fără să-și spună numele în colectă. Dar pe foaia aceea apar câțiva. Asta înseamnă că în arhiva bisericii o să rămână, dacă o să mai dureze lucrurile, n-aș crede, încă 400 de ani, că la astfel de întâlnire cineva a dat. Și oamenii vor zice, uite, cineva cu inimă, căruia i-a apăsat de lucrare. Există acest beneficiu al implicării. Le dai ocazia unor oameni pur și simplu să facă ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Există și în multe biserici zace potențial neexploatat. Astfel de întâlniri în numele Domnului dau posibilitatea și celor care de regulă stau în bancă. Le dau posibilitatea să lucreze pentru numele lui Dumnezeu. De multe ori îi certăm pe oameni că nu lucrează pentru Domnul, dar nici nu le creăm cadrul ca să facă lucrul acesta și când există această oportunitate, vezi că sunt oameni a căror inimă este gata să se implice și să facă ceva pentru Domnul. Deci, dăm ocazia atâtor oameni să facă ceva, să se implice. Deci, beneficiul implicării. În al treilea rând, o întâlnire de sărbătoare în numele Domnului de această amploare are și aduce cu ea beneficiul părtășiei. Capitolul 8, versetul 1. Tot poporul, erau în cetății lor, tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Tot poporul s-a strâns ca un singur om. Noi trăim într-o lume în care niciodată nu am fost atât de divizați. Vedeți, ne-am criticat mult comunismul și el este de vină, nu trebuie să-l apărăm, pentru că în esență a fost rău. Dar noi am avut mult mai mult timp de părtășie atunci. Gândiți-vă că modul în care erau organizate lucrurile, erau niște fabrici imense. Eu vin într-un oraș în care erau 15.000 de locuitori, dar erau vreo 3 sau 4 întreprinderi în care lucrau peste 1.000 de oameni. Gândiți-vă cum puteau să interacționeze acei oameni. Terminai serviciul la ora 3 sau la ora 4 și nu mai era nevoie de altă slujbă. Nu era voie să ai, mi se pare. Da. Ce să faci? La televizor erai scârbit. Nu-mi trebuie, erai scârbit. Că îi vedeai numai pe mistreții aia. Deci n-aveai ce, nu te uitai. Ce să faci? Să stai acasă era cam frig dacă stăteai la bloc. Da? Și atunci oamenii se întâlneau mai des. Vedeți, astăzi, prin esență, capitalismul este o societate care spune, subliniază individualismul. Nu doar că încurajează inițiativa privată, dar lucrurile sunt făcute în așa fel încât tehnologia nu este de niciun ajutor ca să avem mai multă părtășie, ci dimpotrivă. Uneori, de pseudo-programele pe calculator care aparent te conectează, te conectează cu mii de oameni, da? Îți dau Messenger-ul, Facebook și celelalte, îți dau falsa impresie, te amăgesc că ești conectat și ești în legătură cu atâția alții. Dar, de fapt, tu ești singur în fața calculatorului. Stai față în față cu o mașină. Mai nou, sunt familii unde, pentru că sunt programe diferite la televizor și există conflict între generații sau între soț și soție și n-au aceleași preferințe legate de programele de la televizor. Sunt unii care au chiar mai multe televizoare și asta îi alungă pe fiecare în bârlogul lui. Deci nu e suficient că oamenii stau în vizuina lor, dar acum în vizuina este împărțită pentru fiecare și are fiecare locușorul lui. În felul acesta ne întâlnim mai puțin, interacționăm mai puțin, ne cunoaștem mai puțin. Gândiți-vă la extraordinarul beneficiu al părtășiei. Ar trebui să tânjim și să ne uităm la ea ca și o boare, ca și o ploaie târzie de vară, binefăcătoare, pentru pământul uscat. S-au strâns toți ca un singur om. O întâlnire de felul acesta îți oferă beneficiul nesperat al unei părtășii cu frații tăi de credință. Există de asemenea beneficiul cuvântului. Îmi place așa de mult de oamenii din vremea lui Neemia că au știut să pună cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc. Au știut să reconsidere cuvântul. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Extraordinar că inițiativa a venit din partea poporului. Vedeți? Nu este suficient să vrea predicatorul, să vrea păstorul, ci dacă nu există acest feedback, dacă nu există acest răspuns, ce este extraordinar aici că oamenii au dorit și au zis lui Neemia, noi am vrea nu să te oprești din predicat, noi am vrea să începi să ne predici, noi am vrea să ni se citească, nu el predica, dar erau alții, dar el era dregătorul, am vrea ca să existe oameni să facă lucrul acesta. Ei au cerut să li se aducă cartea legii lui Moise. Deci a existat o reconsiderare a cuvântului, un interes nemai întâlnit pentru cuvânt. Au fost în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Era o participare totală. De asemenea, exista o pasiune nemai întâlnită pentru cuvânt, pentru că au citit în carte de dimineață până la amiază. De dimineață până la amiază au citit în cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, uitați-vă la respectul pentru cuvânt. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor care stătea mai sus. decât tot poporul. Nu că era mic de statură și Ezra trebuia așezat mai sus, ci tocmai din respect pentru ceea ce reprezenta el, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Deci, niște lucruri care vorbesc despre modul în care se știau, dintr-o dată uita oamenii aceia la cuvânt. O astfel de întâlnire poate aduce beneficiul redescoperirii cuvântului. Mai mult, dacă ne uităm în versetul 8, vedem că ei citeau deslușit în cartea legii și îi arătau înțelesul ca să îi facă să înțeleagă ce citiseră. Era vorba despre interpretare clară a cuvântului. Când a plecat de acolo, nimeni nu a zis, ce bine am dormit la citirea asta, sau nu trebuiau să spună, n-am înțeles ce au vrut să zică. Pentru că Duhul lui Dumnezeu a făcut în așa fel încât ei să înțeleagă ceea ce s-a spus acolo. Deci beneficiul redescoperirii cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, un alt beneficiu al unei întâlniri de sărbătoare în felul acesta este beneficiul închinării. Faptul că ne închinăm cu toți împreună, gândiți-vă că noi ne închinăm într-un fel, alți oameni care sunt 5-6 într-o biserică se închină într-un alt fel și una este să vii să te închini atât de mulți oameni înaintea Domnului. Închinarea este ceva ce redescoperi mereu și mereu, dar doar în prezența cuvântului. Eu o spun cu mâna pe inimă, foarte ferm, și lucrul acesta nu poate fi contrazis și combătut de absolut nimeni, că nu poate exista închinare adevărată decât în urma redescoperirii cuvântului, sau cuvântul va determina un răspuns corect prin închinare. Ei, spune versetul 6 din capitolul 8, Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel Mare și tot poporul a răspuns, era o participare a tuturor, tot poporul a răspuns, amin, amin, ridicând mâinile. Baptiștii nu prea obișnuiesc să ridice mâinile, dar aceasta este o graniță pe care închinătorii din Biblie au depășit-o cu mult înaintea baptiștilor. N-au stat tot cu mâinile ridicate pe tot parcursul Bibliei. Dar întâlnirea aceasta a fost de un asemenea entuziasm încât asta s-a întâmplat. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Exista de asemenea o atitudine de reverență. Trebuie să știm că uneori vorbind despre închinare, baptiștii sunt acuzați pe bună dreptate, uneori, că sunt prea rigizi. Așa se nasc extremele. Unii, sigur că văzând această rigiditate și dorind mai mult, au mers în cealaltă extremă. Și după aceea am văzut și lucruri de felul acesta care au degenerat. Însă noi înșine ar trebui să ne gândim atunci când confundăm entuziasmul și venirea sinceră înaintea Domnului, spontaneitatea care pleacă dintr-o inimă căreia Dumnezeu i-a vorbit, sobrietatea cu lucruri lipsite de bun simț. Și ar trebui să apăsăm pe pedala aceea sensibilă care să facă din noi oameni cu mai multă sensibilitate și chiar cu o manifestare exterioară pe măsura a ceea ce spunem. Poate exista la astfel de întâlnire apoi și beneficiul pocăinței. De fapt, dacă o astfel de întâlnire nu provoacă la pocăință, nu prea își atinge scopul. În capitolul 8, de la versetul 9, vedem că oamenii au plâns. De ce credeți că au plâns? În așa fel încât dregătorul Neemia și cărturarul, preotul și cărturarul Ezra și leviții au trebuit să meargă prin popor și să-i roage să nu plângă. Noi avem sentimente de felul acesta. Ori unii râd tot timpul, și când trebuie și când nu trebuie, alții și când trebuie și când nu trebuie, tot timpul își pun masca aceea, uneori falsă, zic eu, a unei false sobrietăți. Da, ei sunt pocăiți, așa ne cere Domnul. Și oamenii care, era evident că Dumnezeu vorbea prin ei, a trebuit să le spună ziua de astăzi, nu este o zi în care să plângem. Ziua de astăzi este o zi de bucurie. Dar observați, vă rog, că bucuria vine întotdeauna după pocăință. De mântuire se pot bucura oamenii care au plâns plânsul pocăinței. Amin. S-au veselit deoarece au înțeles că pocăința, de care i-au dat dovadă, aduce iertarea lui Dumnezeu. Noi ne așteptăm de la o întâlnire de felul acesta ca mai mulți oameni să beneficieze de acest mare privilegiu al pocăinței. Chiar cei care s-au pocăit odată, să se mai pocăiască până când vor fi pocăiți de adevăratele. Amin. Ne așteptăm ca să fie oameni care să fie străpunși de Duhul lui Dumnezeu și să-și spună: noi ne-am răcit, noi nu ne trăim viața cum trebuie, ne-am lăsat fisuri în viața noastră de pocăință, în viața de sfințenie, și înțelegem care sunt principiile noastre și ar trebui să le schimbăm. Acestea sunt lucrurile pe care noi trebuie să le așteptăm și Dumnezeu poate să le dea. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Amin. Și mai există și beneficiul mărturiei. Dacă vă uitați în partea a doua a capitolului 8, de la versetul 15, s-au dus să răspândească vestea în toate cetățile și la Ierusalim. Duceți-vă la munte, aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mir, ramuri de finic și ramuri de copaci stufoși. Să fac un fel de pancarte, să stea în corturi. Adică Dumnezeu i-a insuflat să facă ceva vizibil ca să-i vadă și ceilalți. Să vadă ce fac ceilalți. Și ei până în zilele noastre țin această sărbătoare a corturilor. Dar în mijlocul acelor oameni, de această dată erau multe națiuni, multe popoare, tot felul de etnii care locuiau acolo. Ei au făcut lucrul acela în văzul tuturor. Exact așa cum vrem să facem și noi. Tocmai ca oamenii să întrebe ce sunt acestea. Și tocmai aceste lucruri îți dau ocazia acestui beneficiu al mărturiei, ca să putem să ne mărturisim credința. Frați și surori, în ultimii ani, prea multe dintre acțiunile bisericii se petrec doar între cele patru ziduri ale ei. Aceasta este o găselniță mai nouă a comuniștilor. Comuniștii, când au spus că ne dau libertate religioasă, am scris un articol duminica trecută despre persecuția din timpul lui dictatorului Antonescu. Comuniștii au venit și au spus altcumva: vă dăm libertate. Apoi au controlat conducerea cultelor și așa mai departe. Au avut oameni infiltrați și au spus: îi vom zdrobi din interior. Au făcut arondări, reglementări și așa mai departe. La un moment dat au spus: interzicem deplasarea păstorilor. Nu era voie. Dacă erai păstor în Baia Mare, n-aveai voie să pleci în altă localitate dacă erai păstor. Cei mai mulți s-au supus. Pentru o vreme a existat asta. Ei, noi am rămas cu această mentalitate. Ce vreau să vă spun este că în speță baptiștii n-au gândit așa. Știți că majoritatea botezurilor care s-au făcut de către baptiști, suntem de 400 de ani. Dar până în urmă cu 40 de ani n-a fost așa. Ci baptiștii botezau afară. Baptiștii botezau în râuri. Știți lucrul acesta? Nu știu dacă a fost cineva botezat de aici, într-un râu sau undeva afară. Uite că sunt. Sora Paulica, sora... Uitați că sunt surorile mai în vârstă. Sora Emilia, sora Morghit. Afară, la râu. Oamenii, baptiștii, înaintașii noștri, știau să transforme un astfel de eveniment într-o ocazie în care ei știau că cine merge la munte? Mahomet la munte sau muntele la Mahomet? Ei știau că ceea ce noi am uitat astăzi, că a îți da întâlnire cu un nepocăit la biserică, spunea cineva, este exact ca și cum un pescar și-ar da întâlnire cu un pește. Nu-ți poți da întâlnire, trebuie să te duci să-l prinzi. Ei, înaintașii noștri au știut să facă mult mai multe acțiuni prin care să iasă afară. Exact ce se întâmpla în Faptele Apostolilor. Ce au zis despre ei? Oamenii aceștia au răscolit toată lumea și acum au venit și în cetatea noastră. Aceasta era o caracteristică a credincioșilor baptiști. Am răsfoit de asemenea o carte despre înaintașii noștri și pe la anii 1930. Vreau să vă spun că comunitatea baptistă din România era mult mai activă decât este astăzi, în societate. Exista societatea femeilor baptiste, exista asociația studenților baptiști, existau tot felul de organizații care făceau diverse acțiuni. Când a fost în 47 foametea din Moldova, credincioșii baptiști cu sutele au trecut munții să-i ajute pe fraților români să le ducă mâncare. Deci, beneficiul mărturiei. Noi ne-am tocit acest simț de a ieși cât mai mult în afară. Și bine ar fi să nu fie așa, dar nu știu de ce. Ceva îmi spune mie că unii chiar se rușinează că sunt pocăiți. Bine ar fi să fiu proroc mincinos în privința asta. Dar teamă mie că am dreptate. Teamă mie că unii au înțeles că atâta timp cât aici te poți și ascunde, geamuri mici, înguste, nu se poate urca nimeni să ne vadă pe geam. Dacă vine acolo, are un coloar, aici stai acolo la perete, dacă te vede cineva. Nu știu, sper să nu gândească nimeni așa, dar trebuie să ai curajul să scoți mutra pe afară, să te vadă oamenii. Ori, dacă ai viață dublă, atunci e rușine dacă te văd, că ce... Eu despre el nu mi-aș fi dat seama că nu am. Cum aflu prima dată, sunt foarte surprins că el este pocăit. Sau, să zic că bănuiam eu, că dacă deja încă nu știe lucrul acesta. Dar noi nu putem influența lumea de aici. N-avem cum. Noi nu putem influența. Noi putem avea cele mai înalte principii aici, pe nu știu câți metri pătrați sunt aici. Noi putem să o influențăm cu cât vom ieși mai mult afară. Și bine ar fi că această acțiune să nu fie o acțiune odată la 400 de ani, ci să putem să fie doar începutul unui plan, prin care nu Biserica Biruința doar, ci Biserica din Maramureș și din România și din lume, să-L ducă pe Domnul Iisus. Ideile pe care le-a elaborat El și ne le-a prezentat și ne le-a încredințat, să le ducă pe străzi, să le ducă pe la absolut toți oamenii. Să se audă de ele în primărie, în Consiliul Județean, în Guvernul României, la președinție și la orice nivel politic, social și administrativ. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.